ทุกคนอยากมีชีวิตที่สบายไม่อยากจะทำการงานอะไรให้ลำบากไม่อยากมีความรับผิดชอบไม่อยากมีภาระเบื้องลึกของหัวใจทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายย่อมเป็นเช่นนี้แทบทั้งนั้นแต่ทุกคนก็ไม่สามารถทำได้ตามที่ใฝ่ฝันดังนั้นความกดดันในเบื้องลึกของจิตใจจึงบังเกิดขึ้นการที่เราพยายามอยากจะมีชีวิตที่สบายหรือติดความสบายนั่นเองที่สร้างแรงกดดันให้แก่ตนเองอย่างลึกซึ้งเพราะจะกลัวว่าความสบายที่ตัวเองมีอยู่นั้นจะสูญสลายไปกลัวว่าตัวเองจะลำบากกลัวว่าตัวเองจะมีความทุกข์มีปัญหาการที่เราพยายามยึดติดที่จะมีชีวิตให้สะดวกสบายจึงเป็นการเริ่มต้นสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตของเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวดังนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราจึงไม่ควรตั้งโปรแกรมของจิตใจของเราว่าเราต้องการชีวิตที่สบายหรือเราจะต้องพบแต่สิ่งที่จะทำให้เราสะดวกสบายแต่จงคิดว่าชีวิตบางครั้งก็พบกับความสะดวกสบายบางครั้งก็พบกับความยุ่งยากพบกับปัญหาเมื่อเรามีโอกาสพบกับชีวิตที่สะดวกสบายเราก็น้อมรับไว้และอิ่มเอมชื่นชมหรืออยู่กับความสุขนั้นอย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่ด้วยความมีสติแต่เมื่อใดที่พบปัญหาพบความยุ่งยากพบความไม่สะดวกสบายเราก็ยินดีรับไว้เช่นกันไม่ปฏิเสธไม่ผลักด้านการทำเช่นนี้หรือการวางจิตเช่นนี้จะทำให้ชีวิตของเรามีความปลอดโปร่งมีความผ่อนคลายมากขึ้นจะทำให้ดวงจิตนี้สามารถเผชิญและต้อนรับกับอุปสรรคของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเพราะเมื่อไม่ติดยึดกับความสบายแล้วอะไรเล่าจะมามีอิทธิพลต่อหัวใจดวงนี้อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำอย่างไรใจดวงนี้จึงจะไม่ติดความสบายหรือไม่ติดความสุขสิ่งนี้นี่เองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ร่ำสอนให้ทุกคนได้หาโอกาสรักษาศีลและประพฤติเนคขัมมะบารมีการที่เราสละความสะดวกสบายที่เคยมีอยู่หรือที่เป็นอยู่นั้นมารักษาศีลได้โดยเฉพาะการรักษาศีล8และประพฤติเนคขัมมะคือการออกจากครอบครัวหรือการคลุกคลีในชีวิตประจำวันได้ตัวนี้นี่เองที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ดวงจิตของเราเป็นผู้ไม่ติดยึดต่อความสะดวกสบายจะมีความเข้มแข็งของจิตใจและจะสามารถต้านทานอุปสรรคขวากหนามทั้งปวงได้จะไม่หวั่นไหวต่อปัญหาทั้งมวลนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแห่งอานิสงส์ของการรักษาศีลและประพฤติเนคขัมมะนี่คืออุบายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้วางไว้เพื่อให้เราได้ฝึกฝนเพื่อความที่เราจะได้เป็นผู้เข้มแข็งไม่ติดความสบายหรือไม่ติดความสุขนั่นเองด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งในสัจธรรมหรือผู้บรรลุธรรมไปแล้วท่านมักจะมีคำพูดเตือนพวกเราทั้งหลายว่าคนมีบุญนั้นหรือคนมีบารมีนั้นจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ขวางกั้นไม่ให้สนใจธรรมะหรือไม่สามารถบรรลุธรรมไม่สามารถปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่จะเป็นเครื่องอุ่นใจได้สิ่งนั้นก็คือการที่ไม่อาจสละความสะดวกสบายการไม่สามารถสละความสุขบางอย่างออกมาได้พูดง่ายๆก็คืออุปสรรคของการที่จะเข้าถึงธรรมของผู้มีบุญหรือมีบารมีมาแต่ก่อนนั้นก็คือการติดความสบายนั่นเองผู้มีปัญญาจึงมองเห็นทุกโทษของสิ่งเหล่านี้เกิดปัญญามองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความสุขก็ดีความสะดวกสบายที่ตนเองได้รับในชีวิตก็ดีหาใช่เป็นเพียงความภาคเพียรหรือการสะสมเงินทองแค่นั้นไม่แต่เบื้องหลังก็คือต้องมีบุญบารมีหรือสิ่งที่ตนเองได้ทำไว้ส่งเสริมความเพียรในปัจจุบันทำให้เราได้พบความสุขความสะดวกสบายตามที่หวังเมื่อตระหนักรู้เช่นนี้แล้วผู้ที่มีปัญญาเช่นนั้นก็จึงหมั่นหาโอกาสรักษาศีลฟังธรรมปลีกตนออกจากความผูกพันเป็นครั้งคราวเพื่อฝึกฝนดวงจิตให้เข้มแข็งการรักษาศีลนั่นเองที่จะทำให้เกิดพลังความเข้มแข็งในดวงจิตอย่างลึกซึ้งทำให้ชีวิตนี้อยู่อย่างสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้เมื่ออยู่อย่างสบายก็ไม่ติดยึดเมื่อไม่สบายก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญไม่อารมณ์เสียเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธรรมดาของชีวิตที่ไม่อาจยึดติดได้ความสบายและความไม่สบายผู้มีบารมีในทางธรรมแม้จะอยู่ทางโลกอยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายเมื่อใฝ่ในธรรมเมื่อใฝ่ในคุณความดีต้องการบำเพ็ญตบะบารมีให้สูงขึ้นจึงแสวงหาโอกาสที่จะรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญตบะบารมีของตนให้ใจที่เข้มแข็งขึ้นให้ใจดวงนี้ได้มีพลังผู้ที่ทำได้เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตและชีวิตของบุคคลนั้นจะไม่มีทางตกต่ำแม้จะพบกับความไม่สบายหรือพบปัญหาชีวิตในบางครั้งก็จะผ่านไปได้เพราะชีวิตมีความสมดุลในตัวเองเป็นผู้มีตบะบารมีในการดำเนินชีวิตและชีวิตจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค ทั้งปวงไปได้พบความสุขพบความร่มเย็นที่ประกอบด้วยสติในการครองชีวิตเป็นชีวิตของผู้มีปัญญาที่มีบุญมีบารมีแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตด้วย